ฉมหน้าครม.นิวนอร์มอลลุงตู่2ทับ2นายกคุมเบ็ดเสร็จเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงเปิดรายงานกรรมธิการกฎหมายสนช.จุดเริ่มจุดเปลี่ยนคดีบอสลุงตู่เหลืออดประกาศลั่นผมไม่โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับในที่สุดครม.ประยุทธ์2ทับ2ก็เผยโฉมออกมาเรียบร้อยครับโดยอัปเกรดให้ดอนประมัติวินัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งสุพัฒน์พงษ์พันมีชาวเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพลังงานอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเนกเหล่าธรรมทัตเป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็สลับกับสุชาติชมกลิ่นที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปิดท้ายนรมนพิญโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานภาพรวมหน้าตาครม.ชุดนี้ถ้าจะว่าไปครับส่วนใหญ่เป็นไปตามโผที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้โดยเป็นคนนอกโควต้านายก2คนก็คือสุพัฒน์พงษ์กับปรีดีขณะที่โควต้าพลังประชารัฐที่ลุงตู่จัดให้เพื่อแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐก็ดันกลุ่มวนาบีทั้งเสียแฮงอนุชาและเฮงสุชาติพ่วงด้วยโฆษกบิ๊กไอนรมนนั่งแรงงานพอได้ขึ้นชื่อชั้นเป็นเสนาบดีที่สลับกับอเนกของพรรคเทพเทือกที่ไปนั่งกระทรวงการอุดมศึกษาแทนเช็คกันดูตามรายชื่อนะครับวัดจากกระแสสังคมที่แสดงความเห็นจากโซเชียลก็บอกว่าพอยอมรับได้โดยไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การกำกับดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรการที่ลุงตู่ได้ปรีดีดาวฉายอดีตนายแบงค์ประธานสมาคมธนาคารไทยมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเพราะแม้โดยชื่อชั้นเป็นบุคคลที่พอเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจมีประสบการณ์การทำงานแต่ต้องยอมรับว่าในแวดวงทางการเมืองยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะทนแรงเสียดทานกับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดในการทำงานประสานกับกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆของพรรคร่วมได้ดีแค่ไหนนี่อาจเป็นเหตุผลที่คาดเดากันว่าเบื้องหลังแต่เดิมที่คาดว่าปรีดีจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวหลักหัวหน้าทีมคุมทีมเศรษฐกิจคล้ายๆกับรองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ของชุดที่แล้วแต่ด้วยตำแหน่งนี้ต้องแบกรับความหวังและความกดดันสูงเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นต้องอาศัยร่วมมือของทุกกระทรวงดังนั้นคนที่จะมานั่งเป็นรองนายกเพื่อดูแลด้านเศรษฐกิจจึงต้องสามารถบูรณาการทำงานตรงนี้ให้เป็นเอกภาพและสามารถทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้กลับกลายเป็นสุพัฒน์พงษ์ครับที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกมานั่งและก็มาทำหน้าที่นี้แทนซึ่งก็มีคำถามตามอีกด้วยว่าด้วยโปรไฟล์และการทำงานประสบการณ์ของรองสุพัฒน์พงษ์จะไหวไหมงานนี้ต้องไม่ลืมครับว่าโจทย์ใหญ่ของประเทศในขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19รัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดึงเศรษฐกิจที่ติดลบเกือบ 8.5% ให้อย่างน้อยก็กระเตื้องขึ้นหรือติดลบน้อยลงอย่างเร่งด่วนขณะที่มองไปข้างหน้าเวลานี้คนตกงานและผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ล้มละลายปัญหาค่าครองชีพของประชาชนเอาแค่จะขับเคลื่อนอัดฉีดเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านที่ตอนนี้ยังมีการเบิกจ่ายจริงได้น้อยมากก็น่าเป็นห่วงที่จะมีพวกเสือหิวรอเทกระจาดในช่วงชุลมุนเร่งสปีดเบิกจ่ายงานนี้เป็นงานยากท้าทายทั้งปรีดีคุ้นคังคนใหม่และรองสุพัฒน์พงษ์ส่วนภาคการเมืองการหยิบยื่นตำแหน่งรัฐมนตรีให้อนุชาสุชาตินฤมลถามว่าคนเหล่านี้พึงพอใจหรือไม่แน่นอนว่าสุชาติและนฤมลถือว่าบรรลุเป้าหมายวันนาบีแต่สำหรับอนุชาจากกลุ่ม2มิตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินที่ถูกตรึงอยู่กับเก้าอี้ตัวเดิมออกตัวแรงมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายต้องซดแห้วจากกระทรวงพลังงานต้องจับตาดูครับว่าคำขู่ของสมศักดิ์ที่ว่าจะมี after shock เอามาปั่นป่วนภายในพรรคพลังประชารัฐจะส่งผลแค่ไหนต่อการทำหน้าที่ของกลุ่มกวนทั้งหลายว่ากันถึงตรงนี้พลังประชารัฐแทบจะไม่ได้ดูแลกระทรวงสำคัญด้านเศรษฐกิจใดๆถ้าเทียบกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์กลับมีโอกาสที่จะทำผลงานหาเสียงหาคะแนนได้มากกว่า คำถามก็คือและที่สู้รบล้มล้างยึดอำนาจกันในพรรคก่อนหน้านี้โดยหาเหตุผลสวยหรูรองรับว่าเพื่อเปลี่ยนพลังประชารัฐให้ดีขึ้นแต่ดูๆแล้วน่าจะถอยหลังลงคลองเตรียมรอวันสลายตัวซะมากกว่าว่ากันว่าการที่ปีดีไม่ได้นั่งควบรองนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจหรือการผลักดันสุพัฒน์พงษ์มาเป็นรองนายกแทนมองกันว่าก็ไม่ต่างกันและไม่น่าจะส่งผลต่อรัฐบาลพูดถึงอย่างไรนาทีนี้ลุงตู่จะเลือกรัฐมนตรีคนไหนมานั่งเป็นรองนายกก็ได้ทั้งนั้นดูอย่างกรณีของดอนเป็นต้นพอสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลงมากำกับดูแลเองอย่างไม่ต้องสงสัยลุงตู่วันนี้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองขับเคลื่อนด้วยตัวเองงานนี้ก็ต้องบอกว่าท่านผู้โดยสารโปรดทราบกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่รอดูกัปตันตู่กู้เศรษฐกิจกันให้ดีๆลุ้นไปกับรสนาเปิดรายงานกรรมาธิการกฎหมายสนช.จุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนคดีบอสจากฟ้องเป็นไม่ฟ้องจนลุงตู่อึดอัดเหลืออดประกาศลั่นผมไม่โอเคจุดเปลี่ยนคดีบอสกระทิงแดงข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากเดิมที่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องคดีไปแล้วแต่มาถูกเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดกับคำสั่งเป็นไม่ฟ้องมีจุดเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่มีน้องบิ๊กป้อมพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเป็นประธานได้รับเรื่องขอร้องความเป็นธรรมจากทนายบอสเอาไว้พิจารณาทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการไปหลายครั้งและก็มีการอ้างข้อมูลใหม่หลายประการรวมทั้งยกเอาเรื่องของความเร็วรถจากสมรวนเดิม177กม.ต่อชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็นไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงแต่อัยการสูงสุดในขณะนั้นก็คือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานก็สั่งให้ยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมนี้จนกระทั่งมีการร้องไปยังกรรมาธิการกฎหมายสนช.และมีการรับเรื่องไว้พิจารณาศึกษาและก็ส่งผลการศึกษากลับไปยังอัยการและทางอัยการก็ส่งเรื่องให้ตำรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มจนได้มีพยานใหม่2คนโผล่ขึ้นมาก็คือพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรและจารุชาติมาทองที่ให้การว่าดาบตำรวจขับรถปาดหน้าขณะที่รถของบอสขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดสุดท้ายอัยการจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุดที่น่าสนใจก็คือระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการกฎหมายสนช.นั้นพลตำรวจโทสานิษฐ์มหาถาวรสว.และอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะกรรมาธิการกฎหมายสนช.ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ากรรมาธิการมีความเห็นตรงกันเกือบทั้งคณะไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาไม่เคยมีความเห็นใดๆในทางคดีผมที่เป็นผบ.ชน.ตอนนั้นก็ยอมไม่ได้ผมบอกในที่ประชุมกรรมาธิการว่าอย่าไปฟังนักวิชาการบ้าบอที่อาจอุปโลกมาเรื่องนี้มันจะเสียหายผมอยู่ในห้องประชุมกรรมาธิการถามจริงๆว่าสว.สนช.จะไปสั่งอัยการสั่งตำรวจได้หรือใครไปทำก็นอกเหนือรัฐธรรมนูญเรื่องนี้กรรมาธิการคุยกันวันเดียวก็จบแล้วคือไม่เอาด้วยพูดง่ายๆก็ครับว่าเรื่องนี้กรรมาธิการตีตกไปแล้ววันรุ่งขึ้นครับธานีอ่อนละเอียดมือกฎหมายในฐานะเลขาธิการกรรมาธิการกฎหมายสนช.ก็ออกมาโต้พลตำรวจโทสานิษฐ์ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะสนช.มีงานเยอะพลตำรวจโทสานิษฐ์จึงอาจจะสับสนได้ดังนั้นระหว่าง2คนนี้จึงต้องมีใครสักคนที่พูดไม่จริงเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ครับรสนาโตเศรษฐกูลอดีตสว.จึงได้ไปยื่นหนังสือถึงชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อขอเอกสารรายงานบันทึกการประชุมผลการศึกษาและนำหนังสือของอัยการกฎหมายสนช.มาตรวจสอบว่าในการพิจารณาของกรรมาธิการนั้นใครแสดงความเห็นอย่างไรและที่ประชุมมีมติอย่างไรถูกตีตกหรือให้ศึกษาแล้วนำผลสรุปส่งอัยการความเป็นจริงเป็นที่รับรู้ในขณะนี้ก็คือกรรมาธิการได้ส่งรายงานการร้องขอความเป็นธรรมไปให้อัยการจึงต้องมาดูกันว่าใครเป็นผู้ลงนามในการส่งผลการศึกษาดังกล่าวไปซึ่งเอกสารที่รสนาขอไปนั้นก็ขอไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมต่อมาวันที่3สิงหาคมก็ได้รับการติดต่อจากเลขาธิการประธานรัฐสภาว่าท่านประธานอนุญาตให้มอบเอกสารตามที่ร้องขอและมีกำหนดรับในวันที่7สิงหาคมก็ต้องมารอลุ้นกันว่ารสนาจะได้รับเอกสารดังกล่าวหรือไม่หากได้รับข้อสงสัยที่ยกมาข้างต้นก็จะได้กระจ่างหากจะว่าไปแล้วเรื่องนี้มีผลทางกฎหมายต่อกรรมาธิการกฎหมายสนช.ไม่ว่าจะถูกตีตก หรือมีมติส่งผลการศึกษาไปให้อัยการโดยเฉพาะผู้ที่ลงนามในการส่งรายงานการศึกษานี้เพราะตามรัฐธรรมนูญแล้วอัยการเป็นองค์กรอิสระดุลพินิจในการสั่งคดีไม่มีใครมาแทรกแซงได้และคำสั่งคดีของอัยการก็ถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาดแต่สำหรับกรณีนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าพิจารณาว่ากรรมธิการไม่ใช่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้เพราะระเบียบการขอความเป็นธรรมเป็นเรื่องของคู่กรณีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้นอีกทั้งคดีนี้เคยมีการร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้แล้ว6ครั้งซึ่งอัยการก็ได้รับฟังจนที่ยุติไปแล้วว่าไม่กลับคำสั่งฟ้องคดีอีกทั้งร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารอัยการสูงสุดในขณะนั้นก็ได้สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วทำไมกรรมธิการกฎหมายสนช.จึงยังขอร้องความเป็นธรรมได้อีกและมีผลต่อเนื่องจนสุดท้ายอัยการกลับคำสั่งเป็นไม่ฟ้องหากคดีบอสกระทิงแดงจบไปในลักษณะนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อองค์กรอัยการหรือตำรวจเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยเฉพาะภาพรวมของประเทศที่ขณะนี้ต่างชาติมองว่าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นซะเองการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมมีอยู่ทุกที่ผู้บริหารประเทศก็เหมือนหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ผ่านไปลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็คงจะรับรู้และตระหนักในปัญหาภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงถือโอกาสพูดแสดงจุดยืนถึงคดีนี้ต่อหน้านักธุรกิจและคณะทูตานุทูตในงานครบรอบ74ปีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่าผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนผมต้องการให้มีความโปร่งใสผมจะผลักดันและผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมพร้อมที่จะดำเนินการหลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นซึ่งมีความเป็นอิสระและประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นยอมรับของสังคมทั้งในเรื่องความรู้และความเป็นกลางและพร้อมที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่คดีนี้ถือเป็นอีกคดีในอีกหลายแสนล้านคดีในประเทศไทยเป็นคดีที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะไม่ต้องการให้ทุกอย่างสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อไปเมื่อลุงตู่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนดังนี้เราท่านๆในฐานะประชาชนพลเมืองก็ได้แต่เอาใจช่วยและรอดูว่าสุดท้ายผลสรุปจะเป็นเช่นไรนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับนอกเหนือไปจากข่าวสารบทความบทวิเคราะห์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆบทข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ